Jovane, knjiga je vaša lična priča, vaš doživljaj siromaštva koje vam ipak nije uskratio nove koje ste sanjali. Kažete i da ovom knjigom želite da nekako ukažete na problem diskriminacije siromašnih i socijalno ugroženih, pa je i to jedna zanimljiva poruka.
Tako je, neki osnovni cilj ove knjige jeste zapravo ukazivanje na sve veću prisutnost diskriminacije siromašnih i socijalno ugroženih u našem društvu. Sada već sa ponosom kažem da jesam i ja sam tokom osnovnoškolskog obrazovanja bio diskriminisan na neki način samo zato što sam nosio poderane patike ili pocepane pantalone, zato što nisam bio redovno počešavan, i mislim da živimo u 21. veku, da je ovo 2018. godina i da je dosta bilo diskriminacije siromašnih. Nažalost, sve više ima takvih porodica ovde u našem društvu i pogotovo u našem gradu u Južnoj Srbiji, tako da je potrebno da podignemo svest ljudima da siromašni ljudi nemaju nikakvu prelaznu bolest i da je potrebno da ih uvažavamo isto onako kao što uvažavamo one iz srednjeg staleža ili malo bogatije.
Da li mi takve ljude ne vidimo ili se pravimo da ih ne vidimo?
Ja mislim da se pravimo da ih ne vidimo, i kada prođemo kroz glavnu pešačku zonu ovde u Nišu, kada vidimo evo jedna baka koja prosi, mi podignemo glavu, okrenemo, gledamo neki izlog i umesto njoj da udelimo par dinara, i to je ono što mene jako nervira u našem društvu, ta neka sebičnost koju imamo kao ljudi. Postali smo zaista mnogo sebični i zanima nas samo smo mi bitni sami sebima i niko drugi. Čak šta više, imate mnogo primjera komšija gde ukoliko neko živi pored njih i ko je siromašan, a komšija pored ima koliko toliko normalna primanja, retko kad se desi da komšija se odluči da pomogne jednoj takvoj porodici.
Ti si za tvoje godine, 22 ih je, svašta radio i uradio što je odjeknulo u medijima i van Srbije. Osnovao si humanitarnu organizaciju Nađi Raula. Zašto baš to ime?
Jeste, 2011. godine, kada sam bio učenik prve godine srednje škole, sam se odlučio zajedno sa svojim drugarom Stefanom Nedeljkovićem da osnujem ovaj humanitarni portal. Pre svega u tih godina siromaštva u koje je moja porodica zapala od 2007. pa negde do 2010. i 11. godine, da se razumemo, ni sada ja nisam nešto mnogo bogat, ali prosto živim normalno i prosečno. Mi smo prodavali sve i svašta iz kuće, i nameštaj i tehniku, i jedino što su nam ostale su bile te knjige. I tako ja nisam imao računar, mobilni telefon, stalno sam čitao i sasvim slučajno sam naišao na tekst o Martinu Lutheru Kingu i o Raul Wallenbergu, osobama koje će kasnije biti presudne za ono čime se bavim. Sam naziv organizacije Nađi Raula jeste simboličan zato što, nažalost, Raulova sudbina nije poznata, on je završio u kazamatu i veruje se da su ga ubili tamo, i prosto potrebno je da pronađemo svi mi taj delić humanosti koji je Raul Wallenberg imao. On je, eto, možda vaši slušalci ne znaju, on je bio švedski diplomata koji je koristio svoj status u društvu i spasavao na stotine pa i hiljade Jevreja koji su mogli da budu ubijeni.
Bio si jedan od najboljih učenika mašinske škole Milutin Milanković. Neki kažu najbolji u istoriji škole, neki u 10 godina, ali nije bitno, među najboljima. I tada si pokazivao interesovanje da činiš neke neobične stvari upravo iz takvog životnog iskustva. Pa bio si jedan od osnivača učeničke zadruge, učeničko preduzeće ili kompanije, koja je počela uspešno da proizvodi bumerange. I onda se i od tih bumeranga rodilo još to šta. Podsjeti nas malo na to.
Opet ta 2011. godina, čuvena presudna godina za mene, kada sam sa svojom profesorkom Nađom i profesorkom Bojanom odlučio da oformim učeničku kompaniju zajedno sa mojim drugarima, i nismo znali šta ćemo proizvoditi. Sasvim slučajno smo na internetu naišli na bumerang iz Australije, ali klasični polukružni bumerang. Međutim, naš profesor Nogić je želeo da mi to malo promenimo, te smo se obratili Australijskom savezu i dobili smo neke mere za neke malo netipične bumerange, pa smo u početku pravili bumerange u obliku kengura, papagaja, slepog miša. Kasnije smo se svojim znanjem nekako to usavršili, pa smo pravili različite bumerange koje su imali lica nekih poznatih TV junaka iz dečijih crtanih filmova. Tako da je čitava ta priča eto bila dosta za nas uspešna. Čak su i vaše kolege iz nekih naših medija pisali o nama u Australiji, ljudi su nam se javljali, a ono na što sam najviše ponosan jeste ta saradnja koju smo stvarili sa ambasadom Australije, i iz te zapravo učeničke kompanije danas je proisteklo jedno takmičenje u bacanju bumeranga koje organizujemo evo u maja 2019. ako Bog da, po osmi put.
Uz nesebičnu pomoć ambasade Australije u Beogradu.
Tako je, mi zaista imamo predivnu saradnju sa samom ambasadom, prosto svi oni nas poznaju bukvalno od kada smo bili đaci srednje škole, tako da to se nije promenilo i dan danas, tamo rade neki divni, fini, mladi ljudi, evo sada je došla nova ambasadorka, tako da sam siguran da ćemo i naredne godine da nastavimo saradnju, a to je pre svega promocija Australije kao daleke i neistražene zemlje.
Jedan tvoj bumerang je otišao toliko daleko da je pao na biznis forum na Kopaoniku tada i ostao si zabeležen kao jedan od najmlađih učesnika tog foruma, tog srpskog Davosa, kako ga zovu. Šta je to bilo na Davosu?
Srpski Davos jeste biznis forum na Kopaoniku, jedno divno iskustvo. Meni je žao što nakon mene niko nije govorio ovako mlad kao što sam ja tada bio. Ja sam tada bio učenik 3. i 4. godine srednje škole i eto dobio sam poziv da govorim na biznis forumu i bilo je mnogo takvih komentara kao što kažete šta će učenik na biznis forumu, o čemu će onda da govori, ali nakon mog panela i nakon mog govora dobio sam veliki aplauz. Ja sam pre svega zahvalan i dan danas organizaciji Dostignuće mladih koja me pozvala da govorim o toj važnoj temi za pitanja mladih preduzetnika, ali nekako sam se odlučio da se ipak iz tog sveta povučem, zato što je biznis svet dosta prljav za mene, te sam se odlučio da se posvetim humanitarnom radu. Ja se nadam da ću sledeće godine da završim mašinski fakultet i da pronađem posao u struci, a humanitarni rad svakako će biti tu da i dalje pomažem našem narodu, ali prosto ovo je neka naša poslednja medijska aktivnost gde ćemo govoriti i o humanitarnom radu i o tome šta smo ostvarili. Ja kažem da je dosta bilo priča o humanosti sa naše strane, mi ćemo i dalje raditi, ali bez medija.
Ovo nije prvi susret SBS radija i njegovih slušalaca sa tobom. Mi smo te pratili još iz onih srednjoškolskih dana i radovali se zajedno sa tobom i tvojim uspjesima u neobičnim akcijama i aktivnostima i radovali se i nagradama koje si dobio. Ti si jedan novčani, ne baš mali iznos dela nagrade koju si dobio, jedne od prvih, nesebično podelio đacima iz nekoliko najsiromašnijih niških porodica time što si im kupio svetske knjige, pribor i ostalo.
Tako je, to se desilo kada sam bio student prve godine mašinskog fakulteta i kada sam osvojio nagradu na takmičenju iz cirkularne ekonomije. Prosto sam želeo da nekako pomognem tim porodicama. Ponovo se vraćamo na knjigu Siromašni imaju san, zato što sam znao koliko je mojim roditeljima bilo teško da opremaju đake za školu i nisam se pokajao. Ja sam opremio 19 rođaka iz Niša ovde i sa jednu porodicu sa Kosova na samoj granici sa Kosovom, tako da je to jedno divno iskustvo, ali eto, ponovo se podigla ta prevelika medijska pažnja, ja mislim bez potrebe, hvala vama što ste vi kao mediji sve to ispratili, što ste želeli da prenesete svojim ljudima koji vas slušaju, ali prosto ja sam vama zahvalan, ali nekako divno je to iskustvo. Tada sam upoznao i po prvi put porodicu Milivojević, sedmočlanu porodicu iz Niša koja živi u užasnim uslovima, ali su me nekako oni motivisali onim njihovim osmehom da nastavim da se bavim ovim čime se bavim.
Odbio si ponude da odeš u inostranstvo, apeluješ da tvoji vršnjaci, talentovani ljudi ostaju ovde, da ovu zemlju učine dobrim mestom za život. A knjigu koju upravo danas promovišeš ovde na univerzitetu, u Nišu, pisao si u vidu dnevnika. Izgleda da je rukopis te knjige najbolje razumela jedna književnica iz Beograda koja ti je na kraju evo postala izdavač.
Tako je, Tamara Kučan, naša poznata beogradska književnica, se odlučila da izda ovu knjigu i dala mi je veliku pomoć. Da se razumemo, ova knjiga predstavlja taj neki moj dnevnik i neki delovi su zaista nastali tih godina kada sam ja kao dečak vodio taj dnevnik, dok su drugi bili zapravo delovi koje sam naknadno napisao sada kao student mašinskog fakulteta. Kažete da, ja želim da na neki način motiviše mlade ljude da ostanu u Srbiji, svakako ukoliko ne mogu da pronađu posao ovde, neka odu, neka se oprobaju, ali kada postanu penzioneri ja bih voleo da se vrate ovde u našu Srbiju, u svoju domovinu. Što se mene tiče, ja sam rekao i da fakultet želim ovde da upišem, ja sam upisao mašinski fakultet, ali ovoga puta razmišljam da naredne godine master upišem na nekom stranom univerzitetu, ne zato što je naš univerzitet loš ili manje vredan, već samo zato da bih stekao neko novo iskustvo i da vidim kako se tamo radi, pa možda kada se vratim da ovde sve to i primenim.
Sam prihod od ove knjige namenio si jednoj specifičnoj ustanovi za decu ometenu u razvoju, ustanovi Mara. Zašto baš Mari?
Mara je jedna divna institucija koju sam ja prvi put posetio 2012. 13. godine sa mojom srednjom školom i sa mojim razredom i od tog trenutka moje srce je stalno u Mari, kako ja volim da kažem. To su jedni sjajni, mladi i nasmejani ljudi i ono što mi se posebno dopada jeste način na koji se radi sa njima. Dakle, to su deca koja možda imaju neke smetnje, ali i tekako su dobre, ne znam, prave različite predmete, igraju folklor i prosto smatram da im je potrebna bilo kakva pomoć, a jedan od ciljeva ove knjige jeste takođe da se toj ustanovi pre svega pomogne, ali i da u maju mesecu ovde u Nišu imamo jednu veliku akciju u samom centru grada, koju smo simbolično nazvali Srce Niša kuca za Maru, gde ćemo Nišljama predstaviti ovu ustanovu. Prosto, nažalost, ona je možda malo zabačenija kod Čaira i dosta ljudi nije čulo za nju, ali eto, putem te akcije ćemo apelovati Nišljama da pomognu. Još jedan cilj ove knjige jeste da mi kao humanitarna organizacija već sutra predamo gradskom veću molbu da se podigne spomenik svim majkama, zato što smatram da u ovakvim porodicama socijalno ugroženim, nažalost, majke su te koje su stubovi porodici, majke su te koje podnose ogromnu žrtvu i mislim da mi trebamo da im se odužimo. Ne mora to biti veliki spomenik kao što je spomenik pobednik u Beogradu, ali neki simbolični spomenik, čisto da je to sve majke imaju svoje mesto kao zahvalnost nas sinova.
I na kraju, Jovane, kako će dalje teći put posle ove niške promocije knjige I siromašni imaju san? Ima tu još nekih inicijativa koje si ti najavio?
Tako je, pa nakon niške promocije već 27. septembra od 19 sati u ustanovi kulture Vlada Divljan u Beogradu se vidimo na beogradskom predstavljanju knjige, a svakako se vidimo i na onom velikom beogradskom sajmu knjiga, i to u tri navrata kada ćemo govoriti o ovoj knjizi, kada ćemo govoriti o ustanovi Mara. Samo bih da napomenem da je knjiga jako, jako teška za čitanje, pogotovo prvi deo knjige. Ja sam nekako knjigu podelio u tri dela. Prvi deo jeste obuhvata taj period siromaštva, drugi deo obuhvata period mog srednjoškolskog obrazovanja, dok je treći period period koji se tiče mog humanitarnog rada. Ja sam neke datume sa razlogom promenio, čisto izbog bezbednosti moje porodice i mene, zato što nije lako pisati svoju autobiografiju i ponovo se prisećati svega toga. Moja majka je čitala ovu knjigu i svaki put je plakala, tako da dosta je uloženo u ovu knjigu, ne novca ili nečega materijalnog, dosta je uloženo nečeg emotivnog.
Ja ću onda na taj način i poručiti da nije lako biti iskren.
Nije ni malo lako, čak što više, evo malo da okrenemo na šalu, u našoj kući sad imamo neku internu šalu da će moj budući tast, otac moje devojke, moći da pročita knjigu, da se raspita kakav mu to zete dolazi u kuću, neće morati da zove komši da se raspituje.
A ima li čaj, evo nek što lepo miriš u tvojoj kući sada?
I ima, boga mi, čaja i kačkavalja i svega onoga čega sam bio željen kao dete, tako da bit će, evo majka sada malo kasnije na promociju priprema sve kući za jednu lepu zakusku da se počastimo.
Dakle, nikad se ne treba odreći snova, očigledno.
Nikada i uvek treba verovati u snove, i ono što kažem da koliko već sada imamo neke ljude koji su siromašni, koji žive u siromašnim porodicama, moraju znati da svoju porodicu jedino mogu obrazovanjem da spasu.
Hvala ti, Jovane, i srećan ti put kroz život. I tebi i tvojim knjigama.
Hvala vama i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Hvala još jednom.